Campus FM jipprezenta Jum fil-ħajjata. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Liem Gawċi u Emmanuel Buttigieġ.
Nilqawkom semmija għal-programm ieħor Jum fil-ħajja ta' jiena Liem Gawċi ma' Emmanuel Buttigieġ. U nibdew mal-ewwel biex nitkellmu dwar ktieb li dejjem waqt kull programm aħna nkunu qegħdin nitkellmu dwar xi artiklu jew xi ktieb. Dan il-ktieb għadu relattivament ġdid li ġu pubblikat mill-Mużew Nazzjonali tar-Royal Navy ġewwa Portsmouth li jismu 36 Hours, Jutland 1916, The Battle That Won the War. Huwa ktieb pratikament huwa ktieb u katalgu ta' esibizzjoni li għaddejja bħalissa ġewwa Portsmouth fejn qiegħda tiddiskuti din il-battalja tal-ewwel gwerra dinjija. Hija xi ħaġa interessanti li aħna l-ewwel gwerra dinjija nimmaġinaw mill- ja ngħidu Franza fit-trenches dawk il-battalji bejn is-suldati bil-machine guns u ħafna suldati imutu fuq l-art u ftit nitkellmu dwar il-battalji tal-ewwel gwerra dinjija fuq il-baħar għax infatti ftit kien hemm. Imma kien hemm din li damet madwar 36 sija, The Battle of Jutland, li l-istoriċi illum jikkunsidrawha il-battalja li rebħet il-gwerra għall-Imperu Ingliż u l-Alleati. Mhux ħanidħol fid-dettalji ta' kif ġra din il-battalja, imma nitkellem dwar dan il-ktieb li jitkellem dwar l-esibizzjoni. Esibizzjoni li Malta wkoll it features prominently, kif jgħidu l-Ingliżi, f'din l-esibizzjoni li infatti wkoll bħala Mużew Marittimu ta' Malta Heritage Malta qiegħda tesibixxi wkoll oġġett mill-kollezzjoni nazzjonali ġewwa din l-esibizzjoni ġewwa Portsmouth. Huwa oġġett interessanti ħafna li xtaqt nitkellem dwar ukoll f'dan il-review li huwa pjanu. Tgħidu li x'għandu x'aqsam pjanu mal-battalja ta' Jutland. Kif tellajni kien hemm trasport speċjali għalih. Imma huwa interessanti li l-Mużew tar-Royal Navy kien interessat ħafna f'dan il-pjanu. Għax dan il-pjanu kien qiegħed abbord HMS Bambo. HMS Bambo li kienet an Iron Duke class destroyer li kelma teknika, bastiment Ingliż tal-gwerra biex nagħmluha sempliċi ħafna, li dan mara l-gwerra dan il-pjanu li kien għadhom kixtraw il-Midshipman's Mess. Il-Midshipman's Mess li daw kien ikunu l-uffiċjali li qegħdin jitrenjaw li għadhom żgħar u daw xtraw pjanu għalihom biex għall-entertainment abbord il-bastiment. Dan tant kemm ġew majta għall-gwerra malaj li laqas kellhom ċans ineħħuhom fuq il-bastiment. Daħlu għall-battalja ta' Jutland u waqt ta' 1916 u waqt il-battalja dan il-pjanu kien jgħat hemmhekk u il-bastiment meriqx ftit jew xejn mietu nies fuq dan il-bastiment u dan il-pjanu ġi kkonsidrat bħala l-lucky pjanu. U dawn il-Midshipmen Ingliżi kollha kienu ġew stazzjonati għaw Malta bil-bastiment HMS Bambo u kif kienu ġew ordnati minn Malta jerġgħu jitilqu u jitilqgħu lura lejn Ingilterra, daw iddeċidew li jneħħu dan il-pjanu li kien ikkunsidrat bħala lucky charm minn fuq il-bastiment u tawh lil Malti li kien volontier fin-Navy u dan baqa' iżommulhom. Imma dawn il-Midshipmen qatt ma marru lura għalih dan il-pjanu u dan il-pjanu baqa' hawn Malta baqa' kkunsidrat bħala the lucky piano u iva mill-Ingilterra kienu saru ċertu riċerki jew mistoqsijiet ta' dan il-pjano fejn qiegħed. U l-Mużew Marittimu tal-Birgu rrisponda din il-mistoqsija li qiegħed parti mill-kollezzjoni nazzjonali u aħna gburin ħafna bih.
Interessant li max nitkellmu fuq l-ewwel gwerra dinjija kif qed tinti għandna tendenza li naħsbu fuq it-trenches. Però naħseb il-kommemorazzjoni tal-mizzena li issa risalejt minn tagħha għenet u kol biex tiftaħa dek l-istampa, per eżempju kien hemm attenzjoni kbira li Gallipoli li kien hemm imma naħseb sar reassessment tajjeb ħafna tagħha dik, kif ukoll per eżempju il-battalji li kien hemm fil-Middle East u l-kumplessità kollha li
jinkellek
ix-xenarju. Il-konsegwenzi tagħhom għandna ngħixu bihom sarhom il-ġurnata ġifieri. Allura dan it-tip ta' ktieb ovvjament titkellem fuq trauma fl-aħħar mill-aħħar għax gwerra hija trauma u kif soċjetà tirkupra min trauma. U għal-minu interessat, ovvjament, ija u għal-kidba interessanti ħafna.
Nil-qulura l-semmija tal-program jum fil-ħajjata. Miaj Liam Gawċi u Manuel Buttigieġ. Unaddu issa sabiex nintaqgħu mal-mistieden tal-lum. Huwa bi pjaċir kbir nilqgħu l-istur Vincent Peresso, li ħafna illum probabbli jassoċjawh l-iktar mar-riċerka fl-arkivi notarili. Fil-fatt Vince għandu paġna fuq Facebook li fiha regolarment jitfa' xi dokumenti flimkien ma' kummenti jew osservazzjonijiet li jistgħu jkunu ta' interess għal persuni oħra, anke jekk mhux neċessarjament riċerkaturi. Din il-paġna iġġib l-isem Historical Research Sharing Experience Created by Vince Peresso. Vince huwa edukatur, illum irtirat, jgħix ħall-qormi għad li twieled f'Wormla u trabba f'Ħaż-Żabbar. L-interess storiċi ta' Vince ivarjaw mill-pesta tal-1913, l-istorja ta' ħall-qormi, l-artisti li ħadmu fit-teatru Manuel fl-ewwel kwart tas-seklu 19, kif ukoll il-progress urban matul is-seklu 19. Vince, kuntenti ħafna li qiegħed magħna llum u miegħek ħa nitkellmu dwar ġurnata jew jum fil-pesta jew jum fil-ħajja tal-pesta tal-1813. Imma Vince, ħa nibda mill-ewwel mistoqsija. Għala il-pesta tal-1813.
Grazzi l-għonet tal-sedina ta'ko, l-għajt u l-qab kolla, għala il-pesta tal-1813, San Basjan. Jena noqt għal-qormi, parroċa San Basjan, hemm l-istatwa votiva ta' San Basjan tisa fil-pjazzi qudiem il-Knisja Żgħira tal-ġebel li fl-2015 ingħalqet 200 sena minn meta qiegħda post hemmhekk bħala wieda tal-periodu tal-pesta tal-1813. U jiret, konna nafu ħafna affarijiet fuqha, però ħafna minnhom dawk is-sidiċe. Allora ħan nagħlaw daqsxejn. U mort dħalt l-arkivju notarili, forsi nsib xi kuntratt jew riċevuta, ma nexxirix ta' jiġifieri, għax ħafna drabi dawnhekk kif jagħmluhom privatament. Irnexxieli biss insib nikkonferma minn sorsi oħrajn li hija ta' Fabri. Mhux l-aħwa kif jgħid Kastanja, aktar x'kuġini ġilormu u ċikku Fabri mill-Birgu. U nsibt ukoll però notar li kien jaħdem il-ħal-qormi, Mikallef, Teodoro Giuseppe Mikallef, li dana qal minnhom għamel kuntratt ta' kera u qed jgħidlek diddal li qed minkera hija faċċata dirimpeto. Alla, nuova, maġin, santa maġina di San Sebastiano. U dan kien f-settembru tal-1815, mela, we placed it there. All right, alla, għazigjuri, skoprejna. Un bat me nemmek meta mort l-Arkivu Nazjonali mkozi sir Tamara, emmin jiej li jemmek. Għavara mi vetti. Għet inkun semmek, un bat, n-għalli bieċ n-not, għan jitisma, kemmet t-semma, il-pest għajt sorpriz, mod pozittif, da ġeħiri, għajt ma laħan għara, jubbaddejt na laħan notara taħal ormi, notara taħal birgu, jubbaddejt għan għara notara taħal belt, jubbaddejt nsib u sib fataflune ġeħiri, naħseb frajt ma l-40,000 kontrat f'dak il-periodu tal-ħames snin, mux kolan kuqrajtom in-detal, imma ġeħiri għall-libtom, ġeħiri. U naħseb hemm mill-inqas 2000-3000 minnhom fejn issemma tissemma l-pista direttament jew mod indirettament.
X'inhu l-kuntest allura dan kollha ngħidu 1913 x'qed jiġri dal-mod?
Is-sena 1913 kienet sena importanti anke mhux biex fl-iswata Malta ma fl-istorja Ewropea u Mediterranja kien hemm il-gwerra Napoleoniċi dik il-ħabta, il-kummex ta' Malta kien ħafna ħafna mal-Lvant. L-Xandra, ċipru, Smirne, u daw il-pajizi temmek, u daw nukun ukun pajizi li kolla fejn il-pesta kienet endemika, kien kollu tiġri dejjem hemmhekk il-pesta, ara il-risku li Malta tintlaqat, timporta il-pesta b'mod ħafna drabi jekk ġri ta' ġri dejjem importata l-pesta Malta, kien kbir. Tantu hekk kien fl-1912, Diċembru tal-1912, il-Konslu tal-Xandra bagħad jafżal il- il-Civil Commissioner, ma kiex il-Gvernatura, għadu l-Oaks, għallu isma, għawek għaw epidemija serja tal-pesta, għadu attenti, għallu għabdew, iċbini kolla li jiġu mill-vant, do jaddu għom għallu għal-kwarantina. U s-sistema di t-taħdem t-del, kien għem ġifiri xiexbini li ġew rapportati li għandhom il-pesta fuqhom, pero l-ikbar avveniment, l-avveniment traġiku, li introduċa il-pesta ġewwa Malta, kien meta daħal il-Brigantin San Nicolò, kaptan Antonio Maria Masciara mill-Isla, il-Malti, illi dan fil-rotta tiegħu bejn Lixandra u Malta, kien jiġur Qamh, Linin, u Zaffaran u affarijiet oħra hekk, ir-rapporta kien ġejb l-għonet kien ġejb skorta ta' xini navali Ingliż, il-Badgers. Kienet komuni li, kanka mux xabba l-pesta, ma l-iktar li taħabba l-gwerra Napoleoniċi, jo, kini kolom l-skorta. U waqt dan il-vjaġġ, dal-kaptan il-rapporta li kellu żewġ baħrin li morda bil-pesta, fil-fatt mietu bil-pesta, għaxġi il-tabib tal-beġer, li eżaminhom, mietu daw u xeħtuhom il-bar ma jgħamlu s-soltu sewwa, però baqgħu mbagħad naturalment għandha. Kif daħal Malta naturalment irrapportaw. L-autorità sanitarja ta' Malta li dara kien hemm il-pesta fuq up u batuh ħdejn taħt il-Lazzaret mar il-Porta ma samxiet taħt kwarantina. Allura x'għamlu naturalment ix-xin issiġillawh, il-baħrin niżluhom kollha l-art, biex naħluhom l-art jiġifieri jinsaw marwenin. Jinżlu fil-baħar għax kien jemnu l-baħar il-mamilaħ huwa purifikanti, inaddaf, ituhom il-bisiġodda u jpoġhom il-Lazzaret. Xorta f'tiġranet wara il-kaptan miet flimkien ma' assistentiju. Ġifieri. Waqt jadu fil-Lazzaret, fil-Lazzaret. Ġifieri. Dana qed nitkellmu fuq il-bidu ta' April, il-xin li daħlet 28 ta' Marzu 1913, u sam 3 l-4 ta' April, dawn kienu mietu wkoll. Fil-fatt daxxin għandu storja interessanti ħafna għaliex riedu jħarquh l-awtoritajiet Maltin. Kunu preokkupati b'xini brigantini hemmhekk mimli bil-pesta qiegħed hemmhekk, uridu jaħarquh. Il-kummerċanti, il-businessmen li kellhom il-merkanzija kienu ta' saħħa u appellaw biex ma jinħarax, biex jintbat lura. U għad ġabu għażewġ, jintbat lura fil-wad, bikru ġdid, barranin. U ma l-lura li Lixandra, il-fat ma l-lura li Lixandra u ma ġara xej, jifiri ma kellu lebda kazi. Pero, sadattant, salbi fannas april, il-pesta tfaċċat ġewwa l-belt. Fil-ħanut, fil-dar, eżattament fil-familja ta' Salvatore Borċ illi kien skarpan. U petty merchant ta' kien negozja f'affarijiet żgħar. Hemm l-akkużah li anke kien kontrabandist żgħir. Jgħidu li ġab xi merkanzija minn fuq minn dan ix-xini, issa kemm biver hemm min jgħid hekk u hemm min jgħid li le hija dibattibbli. Però l-fattu li-tifla tiegħu marded bil-pesta. Tifla ta' xi 10 snin, it-tabib Francesco Leone Gravania, eżamina, ma kienx ċert jekk kienx pesta jew le, setet kienet xi deni febrili ieħor, qatt jaħseb daqsxejn, nitkellem ma' tobu oħrajn, tittubazzjoni tat il-pesta tilħaq tibqa'. Infatti f'tiġran it-tifla mietet, ftit wara f'tiġran wara marda l-istess marda l-om li kienet ilha fis-seba' xhur ta' taqala tagħha u mietet hija wkoll. Right? U l-lum mbagħad ma eżaminawha sabuha l-bubuni fil-partijiet intimi tal-ġisem biex normalment hemm kien ikunu dawk il-bubuni, dawn l-infafet, jiġifieri, u l-ġisem ta' din tal-lum kien ġaħdu l-knisa ġabtek kienu jagħmlu, kienu joħdoħ ftit sigħat qabel kważi ġurnata qabel biex l-għada jsir il-funeral fil-knisja, ġieri bħal meta nagħmlu state kien ngħidulu qabel waqt lejn state hekk. Dik kienet id-drawa komuni, joħdu l-knisja, fatt imbagħad marru jew bis-suldati ħadu ġarru għall-ċimiterju, għax imbagħad iddeċidalu issa hija pesta. Dejt itkellmu lejn nofs issa ta' April. Ftit wara mietet il-mara il-qabla li kien qiegħda tgħinha u ieħor li kien jgħix magħha,
l-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għ jekk ma tkunx b'xi mod kont fortunat li attakkatek u salvatek, ma fi żmien 6 jiem, 7 teqerdek, speċi minn dak iż-żmien ma kienx hemm kura. L-allarm issa mbagħad għam bikbir. Tant għam bikbir li l-isqof il-bidu ta' Mejju.
Karwana.
Li mhix karwana kien Mattej, Ferdinandu Mattej. Kien qed jagħmel vista pastorali għawdex dik rabta. U meta għad fit-tlieta ta' Mejju waslitlu l-aħbar li ġol-belt hemm każi serji ta' pesta, dan waqqaf il-vista pastorali u ġilura Malta. U waħda mill-ewwel affarijiet li jagħmel kienet li ħareġ ordni illi l-knejjes tal-belt jalqu. Letteralment jalqu l-bibir. Sewwa il-gvern naħa l-oħra għala n-negozju, it-teatri, l-iskola, is-suq, l-affarijiet fejn jistgħu jinġimgħu n-nies. Għax il-prokazzjoni prinċipali kienet segregazzjoni u separazzjoni.
Tiżola.
Dik tiżola dak li jkun. Ara? Mbagħad il-qudiem l-isqof kar meta l-festa bit-tixtiet ukoll mal-irħula ma tħarriġa dil-ordni għal-Malta kollha. Allura kien jgħidilhom l-assis għaddes u d-disa waħdu fil-qudisa u sbawla assistit mis-sagristan jew minn xi ħadd jindaq il-nipel tal-knisja biex kun jafu n-nies li qed issir qudisa u mid-dar tagħhom in-nies jgħidu l-posta tar-rosarju, ħames posta tar-rosarju. Il-ħadd jgħidu 15 biex għal-praċċett tal-ħadd. Sewa jiġri dawk għadha mill-ewwel prekawzjonijiet li ttieħdu. Prekawzjonijiet oħra serja li ttieħdet kienet li il-belt ġiet maqsuma f'distretti. Fit minn distretti. Nieħdu maqsuma tnejdu maqsuma, letteralment maqsuma.
Fizikament.
Bil-barrikati, bl-ħsiesa, biex nies ma jimxux minn post għal ieħor. Il-prinċipju kien dan. Iżolament, segregazzjoni. Naqqas il-kuntatt. Xkun jemnu ħafna li bil-kuntatt u naħseb kellhom punteġi veri. Qasmet fit minn distretti, kull distrett kienu kemm tliet deputati, normalment kien ikun avukati jew notara jew anke xi assessin, mhux it-toba x'it-toba kellhom row ieħor x'jagħmlu. Toba waħda mill-affarijiet li jagħmlu kienu daru f'kull dar li kien hemm fil-Belt Valletta. Daħlu hemmhekk jiżamlaw in-nies biex jaraw illi n-nies huma b'saħħithom. U dawk li huma suspettati li għandhom suspett tal-pesta kienu għaxtuhom il-barra, joħorduhom il-barra fil-belt. Fil-fos tal-belt fejn hemmhekk kien hemm il-ħazz, il-barrakki. Barrakki tal-injam jew militari tal-kanvas ukoll u jkunu jiżolawhom hemmhekk. Il-familja wkoll kienu jiedu. Allura f'dan hemm foto Santa Barbara jeda il-belt. Pinġidina ix-xena b'mod sabiħ. Il-kelma sabiħ tgħidek ta' fid-drammaċità tagħha. Illi għandek il-barrakki fejn għandek il-morda. Allora għandek il-gwardi l-assisa magħhom, hemm assis jitqarben, so hemm wieħed Bartolo qed qasmilhom l-ilma, fil-fatt dal-iżvotu kien nagħmilha dan dawna Bartolo li għadha s-servizzu baqa' ħaj. U naħa l-oħra hemm il-barrikati ta' familjari separati بخيط تاليني عمل كل بشنطة تاليني
يلي جدا نيدو في الفوست البيت
في الفوست البيت ودوم في الفوست البيت وكريم أخرين التالفوريان موت بارتكولاري كينو في الفوست تابرة بالبومبي هال أرمي امتري الباريكاتي prop isim għalek, għalix għal-qormu kol kienem daw l-barrikati, kienu fej l-lumem l-skola, bazzikament fej il-band li ta' uddim l-skola primarja ta' San Gjorġ. Il-Birgur Kottonero zaw Bigi, bħala sbtar, bħala izolament, u il-Fortini. Ma Fortini, ma mama. Dak fisser kien ma Fortini, u ġifieri, però dik kienet ħaġa li ħsab kienet intużat il-sistema fil-pista ta' qabel tal-1773. Dati jgħu dal-eżolament, dit-batija kbira li kellhom kienet din in-nies.
Ġifieri, jum f'dal-kuntest, kif kien ikun?
Jum f'dal-kuntest kien mela, il-missier, il-kapofamilja, kien responsabbli tal-familja tiegħu. Irid jiċċekkja illi fil-għodu kmieni, u spawli għamel qabel ma jorqod ukoll, illi ħadd mill-familja tiegħu mu marid. Jekk hemm xi ħadd nagħmlu suspett li huwa għandu xi marda, irid jirrapporta l-tabib illa jew xaħat il-deputati autoritajiet jiġi għara il-tabib biex jiddikjara l-marta xini jew xaħat ovvjament niskni mirdu b-marti ħor ukoll, sewwa ġifieri. Dik l-ewwel ħaġa li kien irid jagħmel il-missier. F'xi ħinijiet oħra minnhom l-om ħafna darba xi xhur ix-xiri kienet tagħmlu l-om għax li n-nies li jiklu. Sewwa, li niskni jipprovdulhom ikel b'xejn, speċjalment xi ħobs u affarijiet xejn jipprovdilhom il-gvern. Kienet tihom ukoll xi żewġ stari kuljum skur ras bħala għax in-negozju waqaf, l-introjt waqaf tal-familja. Bħala allowance, bħala karità. Jiġi xi ħadd ibiħ il-ħaxix jew l-ikel, iktax mhux li ħamm iktaħ xejn kien jiklu ta' affarijiet ċereali u affarijiet fadda. Itlom tittoħroġ jew membru tal-familja normalment kienet kullhom tagħmilhom dil-biċċa xogħol ġvera. Mur tixtri, mill-familja li joħroġ persuna waħda b'autorizzata. U naturalment, meta tixtri, kienu jagħmlu prekawzjoni li l-ħaxix jadħonġu l-ilma. Tal-ħaxix kienu kollu barmil, bl-ilma il-ħarħu minġo fih, jadħonġu fih l-ħalu. Għax l-purifikazzjoni. Il-flus kienu jgħadu jew mill-laċċetu għaw mill-ħal, minn jew l-ħal. Nutar minnhom innutar trojsi għallek l-flug għaddew il-flus u d-diemi dopu poppaten il-mare. Akma marina. Kellu bawlu bil-bahar biex jaslu għomile. Ta' tip ta' prekawzjoni. Ma' kienux prekawzjoni 100% tajbin. Perfett, ovvjament, għaliex ma kienux jafu il-pesta mifejjeja. Fatt, nibdi timxi, għala dik kien bażikament, u iżolament anke l-annimali ridu jiżolaw, semma ġenant il-klib forsi biex imot jgħu għafiltu, irbattu u sammejtu kelb, ma għattux kif sa zommu. U l-ħamim kif sa zommu. Namelu fil-gallina, għalli għu għemmi, korret, ma doħroġomx. Ġviri, dak ukoll kellhom anke kif jarmu l-affarijiet l-imbarazz. Iċċrari dmu partikolari, sewa, ċaħx kunu jemnu l-bicċarruta biċċrari t-izom imesċu l-marda. Inti, t-tarmu xċraħx, aħar u għom fuq il-bejt jew fil-bitħa. Aħħġa l-insejtni, jenkum meta dar kienet kun infettata, xkienu jamlu, jibatlu għal-dar, ma xkienu jamlu, kun jipurifikawa. U kif jipurifikawa, billi l-amara jħar u l-linja, ma xkienu jamlu l-linja, jistaj jitrasmetti l-marda. Iċrali t-ħwejjeċ jħarqum kolla, right? Jiġbru il-ġojjelli, flus u għafet prezzjużi, ġo kaxxa, kienem kumitat apposta għal-belt, kienem kumitat apposta immexxi minn Monte di Pietà redenzjoni. Tiġbu rem ġo kaxxa, naturalment kienet timmarka minn fi ħaditom u dan kollox, u mbagħad jaħduhom il-mode. U wara il-pesta,
simu, il-verità.
Jow il-verità taħħom, ġiviri, dat-tip, għalke t-kellom dil-ħafna
dawn-organizzazzjoni.
Kienem organizzazzjoni, kienem s-sekta u kolli, ġiviri, għalli ġir kullħagġa.
Vin, sa' dikif semmejt meta tagħmel il-testament, meta il-wirt, dawn il-mejtin, s-intendi, ridu jħallu il-testament taħħom.
التسمات كانت حاجة نورمالي للسير بير مش داسك نورمالي السبتين بير ازمبيو ويهت منهم الطبيب غرفان يعمل ينبات اكتاتات بالبلبسة واقول ما كنش عمل تسمين ناكم دين التسكولة يري ما كنش داسك كانوا يبزوا يعملوا التسمات اخي تشو اسالت الموت برو بداك الزمين في زمين البلبسة انت ايت ما زيدة في النمرة تسمين موت بارتكولا تسمين في الطرق بير ازمبيو سترادا بوتسي بيزاني لوريتا بيزاني مسيرة جوزيبي بوزوتي ادين في الدار في البيبتا الدار في التري ام جي النوتار والأسيس لكن يحسب لكلاريا بس مسلو شيطلو وافوشي عالتا يعيتو بلحنولي ات يدلهم اش يعيشو اتخهم افنا درام نعمل شو عالتنا يكونوا القديس عالروحك بيركولهم شعفاريت كيف سيحسموهم
كالستانت اللي عفوشي عالتا جبيرت الزمتات الستانت
البرقو جراتك لها ازيات كلاسيكا البرقو تريق دي عادك ليهم ما جمت الكونفنت الدومنيكاني رايت مش قولوا سان دومين كله يسمع تريق دي عادي كنت نحسب كاروسة كم تادي ملاد المرأة لكن هذا كيف تلفت الراجل تاعها في البستا ايه والكلة تلاتو للبنيت ام البستا في الدار النوتار سالفاتوري دكارو هيت فاتشاتا تاع تريق زوج غوارديي تاع سانيتا على شيدا اي ادا تيلو شتريت تاع كيف تديسبوني من جيدا وكيف ساتو سيبولي دا وكلش ودا ينزل دنا
ستامبا
الكولوريتا
مو سابيها كراما
ليونتيك اللور ما بريماريامنت اتي نوتاريلي
بريماريامنت او ما لوتيرا però muy bis le ina raito col santo spirito l'archivio nazionale peinem il notifica li con i hoje da knagri hoje notifica da colium bellisse tanes li merdo allora la vole smiet tahom smiet blindri salbe blindri sghih allora hola le yrianna un notifico colla però mate me dispacci li che aveva tu so oxy call governator tom al sakin tom maintland li kunu yibatu rapporti kunu yibatu la o rapporti ohra li kunu yisiru min xi individwi o diario ta assis karwana dingli o klassiko dak
Vince program interessanti ħarab il-ħin affaxxinanti grazzi tal-li kont magħna
grazzi
jiena Liam Gawċi u Manuel Buttigieġ inselmulkom.
Għadkom kem smajtu. Jum fil-ħajjata. Riproduzzjoni u prezentazzjoni ta' Liam Gawċi fl-imkien ma' Emanuel Buttigieġ.